Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. Vă propunem în continuare un interviu pe care l-am realizat în ajun cu politologul Dionis Cenuș despre preluarea de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene și ce implicații are pentru Republica Moldova.
În mod normal, o țară vecină cu multe relații strânse cu Republica Moldova, cum este România, ar trebui să fie un avantaj major pentru îmbunătățirea dialogului cu Uniunea Europeană, în primul rând, dar și dezvoltarea relațiilor bilaterale cu asistența europeană, și aici mă refer în primul rând la interconectarea pe gaze. Dar realitatea este alta, și anume că România a preluat președinția fiind pregătită din punct de vedere tehnic, dar nepregătită la nivel politic. De aceea, această președinție ar putea aduce puține foloase Republicii Moldova.
Spuneați într-o recentă analiză că președinția României va fi una slabă și că acest lucru ar fi în avantajul democrațiilor moldoveni. Cum ați defini acest avantaj?
În primul rând, România deja a demonstrat că este de partea guvernanților de la Chișinău atunci când au făcut blocaje pentru a nu include într-o declarație a aceluiași Consiliu a Uniunii Europene mesaje critice vis-a-vis de progresele, mai degrabă regresele reformelor de la Chișinău. De aceea, evident, România, ca președinte în cadrul Consiliului Uniunii Europene, ar putea să închidă ochii vis-a-vis de unele lucruri care se întâmplă la Chișinău, și aici, bineînțeles, ne referim la calitatea alegerilor parlamentare. La fel, România, fiind singură într-o optare slabă, ar putea să nu aibă capacitatea să promoveze agenda pro-Moldova pe parcursul președinției. Dacă să ne uităm la prioritățile României pentru cele 6 luni de președinție, atunci vom observa foarte puține mențiuni legate de parteneriatul estic, evident, din care face parte Republica Moldova. Deci, slăbiciunea României este atât pentru că nu va putea fi un actor activ în promovarea agendei Republicii Moldova, și totodată pentru că va fi mai degrabă predispusă să închidă ochii la anumite situații de la Chișinău.
Pe de altă parte, viceprim-ministru pentru integrare, Iurie Leancă, zicea că președinția română este, și am să citez aici, o ocazie unică pentru a intensifica relațiile Uniunii Europene cu Republica Moldova, începând de la amplificarea dialogului politic și sprijinirea procesului de reforme până la accelerarea implementării proiectelor de interconectare energetică și a proiectelor de infrastructură. Cât de realistă vi se pare eventuala intensificare a relațiilor moldo-comunitare, iată, anticipată de Iurie Leancă?
Desigur, este o așteptare mult prea mare din partea președinției României că va putea promova în mod, să spunem, eficient unele mesaje de la Chișinău, dar totodată România și-a asumat într-un fel un angajament moral de a sprijini Republica Moldova în toate demersurile pro-europenele acestea. De aceea, cumva, se află în contradicție acest angajament moral al României cu ceea ce poate face aceasta în realitate, având în vedere că Uniunea Europeană este divizată pe multe subiecte, pe care România, fiind ea însăși divizată la nivel politic pe interior, urmează să se creeze coeziune și confluență. Deci, însăși, circumstanțele, să spunem, europene nu permit României să aibă resurse adiționale pentru a se lansa într-un fel de aventură de a promova aceleași interese ale guvernării de la Chișinău, dacă aceasta urmează să fie aceeași după alegerile parlamentare din februarie 2019.
Domnul Cianușă, se pare că există un soi de simpatie între guvernarea de la Chișinău și cea de la București. Avantajele astea mici, mari, despre care vorbim, pe care ar putea să le aibă Republica Moldova de pe urma președinției rotative a României. Deci aceste avantaje, ele vor fi în folosul guvernării de la Chișinău sau în folosul cetățenilor Republicii Moldova?
Depinde de câteva aspecte. În primul rând, cum vor derula alegerile și cine va fi câștigătorul, inclusiv cine va putea forma viitorul guvern de la Chișinău. Și în al doilea rând, cât de puternică va fi opoziția pro-europeană de la Chișinău în urma alegerilor. Dacă avem o situație în care opoziția obține suficient de multe mandate pentru a crea această empatie față de Uniunea Europeană în rândul populației moldovenești. Atunci, evident, vom crea, pe de o parte, simpatie din partea moldovenilor pentru Uniunea Europeană și, respectiv, sprijin pentru reformele pe care Uniunea Europeană le dorește pentru cetățenii moldoveni și care până acum au fost fie parțial realizate, fie au fost amânate. Urmează să vedem bilanțul alegerilor și după aceea putem vorbi cât de benefică poate fi în realitate președinția României, deoarece, cum am menționat, în cazul în care opoziția va avea un cuvânt de spus în viitorul Parlament, eu cred că ultimele luni ale președinției României ar putea fi foarte benefice Republicii Moldova.
În analiza la care am mai făcut referință, dumneavoastră ați prefigurat 3 scenarii cu rezultatele alegerilor parlamentare din 24 februarie, și anume perpetuarea democraților la putere, o eventuală coaliție dintre PD și PSRM și alegeri anticipate. Care totuși vi se pare cel mai probabil scenariu?
Vorbim totuși despre scenarii, dar și despre incertitudinile care planează deasupra politicului moldovenesc. Nimeni nu-și imagina anul trecut că democrații nu se vor opune, de exemplu, invalidării alegerilor din Chișinău. Nimeni nu știa sigur că asistența Uniunii Europene va fi suspendată până la alegeri. Deci există incertitudini pe care politicul moldovenesc le promovează foarte intens. Oricum, cred că cea mai fezabilă variantă de evoluție pentru electorala din Republica Moldova este perpetuarea guvernării democraților cu coalizarea cu alți deputați, fie independenți, fie atrași din partea partidelor, evident, care nu fac parte din opoziție, din blocul acum. Deci democrații, vând în vedere că deja cunosc numele persoanelor care candidează pe circumscripții uninominale, vor încerca să se pregătească astfel ca, după alegeri, să aibă un număr suficient de voturi pentru a-și extinde dominația politică, să spunem. Deci prima variantă este cea mai posibilă, din păcate.
Da, dar socialiștii, pe de altă parte, amenință că dacă nu obțin suficiente mandate ca să formeze o majoritate, vor face tot posibilul să declanșeze alegeri anticipate. Dumneavoastră priviți sceptic un astfel de scenariu. De ce?
În general, sondajele arată o stare stabilă, cel puțin pentru socialiști. Deci numărul voturilor pentru socialiști nu vor crește în cazul unor alegeri anticipate. Deci sensul unor alegeri anticipate pentru a repeta aceleași rezultate nu le pot înțelege și cred că nici socialiștii nu le vor putea explica în mod convingător. Deci probabil vor exista anumite discuții după cortină. Aici avem o situație foarte interesantă. Dacă socialiștii acceptă să guverneze împreună cu democrații, atunci vor trebui să fie foarte expliciți în raport cu Moscova și să argumenteze de ce au mers la un asemenea pas, având în vedere că democrații până acum, timp de un an, au avut o retorică foarte agresivă față de Rusia. Pe de altă parte, dacă democrații creează o coaliție deschisă cu socialiștii, atunci ei se vor îndepărta și mai mult de agenda europeană, care lor până acum le-a adus o anumită legitimitate. Deci există o dilemă pentru ambele părți, care ei vor trebui să o decide în cazul în care vor dori să creeze acest parteneriat deschis după alegerile din 2019.
Dar aceste dileme despre care vorbiți, pe care le-au Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor, pot fi speculate de opoziția pro-europeană. În general, ce se întâmplă cu această opoziție? Pentru că, așa cum sugerați, e puțin probabil ea să guverneze după alegeri.
Opoziția pe parcursul ultimilor ani a fost marginalizată, lucru care s-a făcut prin intermediul, în primul rând, distanțării acestea de mass media cu acces larg la populație, în al doilea rând, prin limitarea accesului la finanțe din partea diasporei, de exemplu, și multe alte instrumente, printre care și defăimarea acestea. Deci opoziția nu a avut nici cum condiții libere pentru a se dezvolta și pentru a deveni cumva atractivă pentru un număr mare de moldoveni. Ne mai vorbim despre migrația din Republica Moldova, care iarăși cumva transferă publicul majoritar favorabil opoziției în afara țării. Deci cumva opoziția este dezavantajată, dar pe de altă parte opoziția are beneficiul și are avantajul de a fi o forță politică care nu are niciun fel de legătură cu guvernarea, care până acum a adus rezultate negative pentru Republica Moldova. Deci argumentele sunt în favoarea opoziției, doar că, după cum observ eu și mulți alții, opoziția deocamdată gândește mai degrabă tactic și nu strategic, inclusiv la modul cum a fost reabilite persoanele pentru circumscripții, comunicarea pe marginea acestei liste denotă că opoziția se gândește mai degrabă la mesaje simbolice și nu la pași strategici pentru a putea depăși artileria grea a democraților. Iar cum noi am observat în ultimii 2 ani, democrații gândesc strategic. Deci opoziția în mod urgent trebuie să înțeleagă ce va face la alegeri și ce va face după alegeri. Pentru că cetățenii doresc o schimbare pe termen lung.
Ați amintit de faptul că Uniunea Europeană a înghețat, a suspendat asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, inclusiv din cauza invalidării alegerilor din Chișinău. Dar unul din pronosticurile dumneavoastră e că Uniunea Europeană ar putea restabili această asistență după alegeri. Vrem să vă întreb, care ar fi limitele dincolo de care bunăvoința europenilor nu ar mai fi posibilă?
Uniunea Europeană are un principiu de bază că dacă cetățenii aleg o guvernare, atunci Bruxelles-ul va comunica cu acea guvernare. Declarațiile delegației Uniunii Europene de la Chișinău au fost iarăși favorabile ideii că dacă va fi aleasă o guvernare în mod democratic, atunci se va comunica cu aceasta. Deci depinde cât de gravă va fi deraierea de la standardele democratice, dar din câte am observat până acum, democrații riscă să meargă pe scenarii foarte radicale și probabil alegerile vor fi în linie mari acceptabile pentru ca Uniunea Europeană să dispute cu viitoarele partide care vor forma guvernul. Deci, cu cât mai puține bile negre va acumula procesul electoral, cu atât mai mari vor fi șansele ca Uniunea Europeană să reia discuția despre asistența macrofinanciară și inclusiv cea bugetară pentru Republica Moldova și până la finele anului 2019 să livreze primele tranșe.
Doamnelor și domnilor, a fost politologul Dionis Cenușă, cercetător la Universitatea Justus Liebig din Gießen, Germania.